Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabibti il-professur Joe Perotta nistednukum l-edizzjoni oħra tal-program Min poplu għal nazzjon aħna. Nfakru s-semija tagħna biex anke nagħmlu link miegħu. Konna qed nitkellmu fuq Strickland u qed naraw qisha qed tiżdied it-tensjoni bejn Strickland u l-Knisja. Żminijiet ibsin ħafna, kwistjoni politika reliġjuża li qiegħda tikber u ħadd isplodi, u nistgħu ngħidu li pass. Importanti ħafna f'din il-kontroversja kien li l-isfijiet ħarġu l-pastorali. Dak diġà semmejni, ħemmejja biex nagħmlu link għas-semija tagħna dil-pastorali tal-isfijiet x'kien fiha.
Sew, ara, ħalli l-ewwel ħaġa nagħti l-ispjegazzjoni li ta' l-Arċisqof għaliex ħarġu dik il-pastorali.
Meta aħna nagħmlu l-Arċisqof qed nagħmlu
Karwana, Mauro Karwana. Id-difiża.
Għandna Gonzi hija ta'
Gonzi Għawdex
u Mauro Karwana hija Malta.
Issa il-difiża biex ngħidu lek jew l-ispjegazzjoni. Għaliex ħarġet dik il-pastorali?
Li qed tikkundanna lil min ħaj vota għal Strickland u l-Partit Laburista x'ha jappoġġjaw.
Kienet li Strickland u s-segwaċi tiegħu kienu ħadmu kontra drittijiet u disċiplina tal-Knisja u għalhekk ma kinitx l-isqof aħna m'għandix nattakkaw il-programm elettorali tal-Partit ta' Strickland. Aħna qed nattakkaw l-imġiba tiegħu kontra l-Knisja. Dik kienet.
Imma il-pastor kien qed tajt ukoll jiġifieri li jekk xi ħadd jivvota jew għal Strickland jew għal Partit Laburista.
Jagħmel grupp mejjed. Issa il-Partit Laburista to a large degree daħal pratikament intortament fil-kustjoni, daħal ħabba l-fatt li kien parti mill-compact li kien hemm, u nħabba wkoll li Boffa kien iddefenda xi dikjarazzjoni li għamel fil-Parlament fil-Parlament Strickland.
Naħseb kienet saru ġew pereżempju xi tentattivi minn taħt biex jgħidu l-Boffa jisman, għala minnu għax daħa ħajġri jekk hekk u hekk ma teħilx inti intortament.
Naħseb li ġara kien li l-Partit Laburista kien surprise li daħal dak il-mod. Il-Partit Laburista fl-istadju qatt ma kien iħossu li kien qiegħed implikat b'xi mod dirett fil-ġlieda bej Strickland u l-Knisja. U naħseb meta faqqat il-pastorali inħass dubja. Xaġ ma kienx qed jistennew assolutament.
Il-Partit Laburista nistgħu nagħmlu l-istess għal
Strickland. Strickland kien qiegħed fi ġlieda kien qal iktar minn darba li dina hemm gwerra bejn żewġ naħat. U l-messaġġ tħol għal-gwerra minn ma tistenna li naħal oħra se tipprova.
Tispara li kif tispara inti, kulħadd jispara fuq xulxin.
Issa, naħseb il-Knisja għamlet żball ukoll li daħlet il-Partit Laburista fin-nofs.
Għax kabret il-front ta' biex ngħidilhom hekk in quotes li dewwa.
Kabret il-front u għamlet ħaġa oħra wkoll. Naqset jew ħa nappoġġi hekk saħħet l-argument Strickland-djan li kienet qed tirrendi d-demokrazija falsa. Inħabba l-fatt li jekk inti qed tgħid lill-poplu jekk tivvota għal tnejn minn tliet partiti li hemm fl-elezzjoni se tkun mit-tinduk mejjed, allura ma ħallejtx għażla demokratika. Issa il-problema
meta nqisu inqisu għax forsi qed jisma' għallum, jiġifieri għal min hemm intuk mejjed dejjem u ntuk mejjed. Jiġifieri sema jekk wieħed jista' xi jgħid li xagħti jagħmel ntuk mejjed għax jivvota l-partit politiku. Diskussjoni kbira mhux ħanislu fiha aħna u hekk qed hemm. Imma dak iż-żmien li tajt li xi ħadd jekk jagħmel xi ħaġa jagħmel ntuk mejjed kellha ħafna sinifikat iktar minnu.
Ħafna, ħafna kien ħwieġ sinifikat. Issa il-problema li għandek hawnhekk ukoll hija li l-Knisja ġabet ruħha u poġġiet ruħha f'sitwazzjoni fejn il-perċezzjoni specialment l-Ingilterra, kienet li kienet illi se tiddetta il-futur politiku fil-pajis. Għaxie jtta zillek. Sa problema oħra li kienem kienet li f-Malta ma kiennix il-liġi Ingliża. Ta' dik li tissejja corrupt practice, jiġifieri jekk inti b'xi mod tinfluenza jew tipprova tinfluenza biex xi ħadd jivvota jew biex ma jivvutax għal ċertu partit jew kandidat u tipprova tuża din influenza billi timponi pressjoni morali, dik hija legali. Hija criminal act u titressaq il-qorti jekk inti tagħmel. Aw Malta din liġi ma kienx teżisti. Issa l-argument prinċipali li nsibu użat f'dan iż-żminijiet hija li għax l-Ingliż għadhom kbira wkoll, allura nar fejn qed tagħmel l-Knisja. Fimt? Però minnaħa l-oħra l-argument tal-Knisja kien se mhux qed ngħid li kien taħjeb, qed ngħid x'kien.
Qed ngħidu l-fatti.
Eżatt. L-argument tal-Knisja qed nazzjonalista meta protesta. Twaqfet l-elezzjoni.
Għalik, dik jemmorru qabel il-Partit Nazzjonalista allura fuq twaqif tal-elezzjoni, dik għadna ma semmejniex. Ġifieri da, meta ħarġi l-pastorali, nimmaġina li Strickland sploda, nimmaġina li kun da tkellem għal-Gvernatur.
Laqqa l-kabinet, malajr. U l-kabinet tal-pari l-Gvernatur li jissospendi l-elezzjoni.
Dik kellha sifri 1930, dik
kellha sifri 1930. Inħabba l-fatt li seta jkun hemm diżwied kbir storbijiet fil-pajjiż. Dik qed raġuni.
U l-Gvernatur x'għamel?
U raġuni li uża din Strickland kienet importanti. Għax il-Gvernatur seta jieħu dak il-pass fir-rwol kostituzzjonali tiegħu bħala guardian of public safety.
Issa l-argument tagħhom minħajn għal-ġlied.
Ejja għal-ġlied dik kienet.
Fil-fatt ma għal-ġlied.
Ma għal-ġlied. Barra minn hekk U ma saħħaw l-argument tagħhom billi organizzaw demonstrazzjoni kbira fil-belt.
Nista Strickland.
Strickland biex juru li hemm fil-pajjiż ferment, ferment kien hemm politik mhux ma kienx hemm, imma mhux li wasa għal-ġlied. Barra minn hekk, interessanti din, il-kabinet tal-parir lill-Gvernatur mhux biss biex jissospendi l-elezzjoni, imma biex iżomm lill-Ministri fil-kariga hemmhekk.
Jo ħajtawwa lit-tenjer tagħhom.
U Strickland li ma rridx hija li il-ministri kollhom irriżenjaw qabel ma ssir l-elezzjoni għax hekk ma jikkontrollax the running of the election.
Imma jiġifieri l-parir kien fuq il-ministri mhux fuq il-membri parlamentari wkoll dak kien xolt jew il-parlament.
Il-parlament kien xolt.
L-għandna l-eżekuttiv u għall-eżekuttiv jibqa' dej sakemm issa xi ħaġa.
L-uffiċċju ġenerali mhux bitux.
X'in mhux bitux il-
l-ministri bqgħu hemmhekk.
Ok, imma jiġifieri l-Gvernatur kien obbligat li jimxi fuq il-parir ta' Strickland jew le.
Jekk iħoss li għandhom raġuni iva.
Ivi, mhux obbligat imma.
Le, seta. Però dukken.
Meċa fuq il-parir.
Dukken kien qisu l-kelb tal-but ta' Strickland sissa, xi ma tiktar quddiem jinduna kemm qed jgħaddih minn għajn il-labra u jdu kontra tiegħu ma dakazza.
U barra l-uffiċċju koloniali.
L-uffiċċju koloniali kienu rrabjati, għax kienu jafu li Dukejn, Strickland qed jagħmel li jrid Dukejn bil-Gvernatur Dukejn. U
irrabjati fuq sospensjoni tal-elezzjonijiet jew fuq li komplu l-Ministri
għal-Li. Jissospiżi l-elezzjonijiet. U anke fuq il-Ministri jibqgħu hemmhekk. Għax huma l-pożizzjoni tal-Colonial Secretary Lord Passfield kienet jekk il-Maltin iħossu li dina kienet xi ħaġa mhix tajba li għamlet il-Knisja, allura
jista'
jiddeċiedu meta jivvutaw. U li aħna m'għandniex nindaħlu jekk elezzjoni u s-sir fair jew mhux fair, min jiddeċiedi għandix issir mod fair jew le, u mal-votanti. Bil-mod kif jaġixxu, dak l-argument Ingliż. Issa.
Imma ok, imma l-argument Ingliż u ftit deboli fis-sens li l-Ingilterra kieku diġrat, ma kinux jissospendu l-elezzjoni, ma kienu jieħdu pazzi kontra l-Iżvijiet.
Imma x'hemm liġi
tkoprija.
X'hemm liġi tkoprija. Però l-argument Ingliż kien ibbażat ukoll fuq il-prassi li kienet daħlet fl-imperu li appena xi post jiġu mod l-autonomija jew element ta' autonomija, allura kien jista' jkun jitħalla imexxi dik l-isfera awtonoma tiegħu u dak kien kemm jista' jkun babass once li dawn għandhom. Ovvjament jekk dan se jieħdu xi passi li se jmissu l-interessi tagħhom. Kirżen daħlu.
Mux hekk jew jipperikolaw il-pajjiż fis-sens ta' jipperikolaw ir-rol ta' difiża jindaħlu.
Issa, Strickland kienet jagħmel argument l-Ingilterra. Li da kollu qed jiġri inħabba li kien hemm komplott bejn is-Santa Sede, il-Gvern Taljan u l-Partit Nazzjonalista f'Malta biex Malta tinqaleb
tmur
mal-Italja.
Ma dejjem xi evidenza li
ma kien hemm xejn. Tantu pereżempju darba minnhom meta qabel ma saret is-sospensjoni waqt li dukejn kien l-Ingilterra kitbu lil-Lokotenent Gvernatur, lil-Best, Edward Best, u qalu l-ħares tina stampa ċara. Jeżisti Partit Taljan f'Malta u ma jeżistix. Qallhom le, allo però li tjagħmel stiklet qed jeżisti kemm jifla biex joħloq wieħed. Li kienet la tetuni.
Mela, il-Gvernatur ħareġ proklamu fil-proklama qal il-Ministra jkomplu l-elezzjoni ħadd jaf.
Sewa, l-elezzjoni tiqaf sakemm ikun hemm ċirkostanzi.
Iva. Issa
fiha tista'
jiġifieri
il-Partit Taljan ġew importanti. Ċertu Gianni Miller li kien imlaqqa il-Hambet.
Imlaqqa mxiex?
Il-Hambet.
Il-Hambet,
Dana sparat lettiri lej Strickland. Allora, iktar Strickland saħħaħ l-argument.
U laqtu xiex?
L-argument tijaw li hemm ċans ta' kwid kbir fil-pajis.
Mela, ejja sa nġu għalija fuq da l-attentat fuq l-ħajja ta' Strickland. Ma qabel l-attentat fuq l-ħajja ta' Strickland. Meta ħarġet din il-proklama jew xħareġ il-Gvernatur is-sejħel għax is-sejħel.
Għax ordinanza.
Ordinanza, tajjeb. Kellek il-Partit Nazzjonista u l-Partit Laburista. Il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonista kif irreaġixxew għal din l-ordinanza?
L-attitud tagħhom kienet il-Partit Laburista għalli jifhem iċ-ċirkostanzi li waslu għal dak li ġara, però ma kienx jaqbel li ma jsirux elezzjonijiet. Inħabba l-fatt li bl-elezzjoni biss il-poplu Malti seta' ikompli miexi fit-triq, it-triq tal-progress, eċetera, mhux effettja. L-Nazzjonalista ra bħala pass totalment kontra il-trend li kien fil-pajjiż tal-awtonomija li tikber l-awtonomija fil-pajjiż u ħadha bikbira ħafna u protesta bl-aħrax. Li fil-fatt dana mandux jisir. Issa
morru fuq l-attentat. Ma morru fuq l-attentat għax għandi kurzita fuq dan l-attentat. Kif ġara da? Flim.
Dana dak kien bniedem li kien fanatiku da, u qed minn dawk il-fanatiċi sun trattament li dejjem issib ma saqaj. U dana waħħala frażu li jgħadim minna għal Strickland li jisparalu għalli. Ma kien ġi arrestat immedjatament, il-proċessat.
Kien hemm xi attività politika jew
le,
u laqas laqtu għal
kien diħel l-Qorti Strickland u da stennieħu sparalu.
Ma serja ħafna.
Kulli serja, qed serja ħafna. Però ma kienx hemm xi komplott waraja għol diri.
U ma kienx imira ħafna, dalla sparalu tlieta ma laqtu b'xejn.
Issa. Il-problema kienet, kien hemm ċans li tissolva kif kienu mixin l-affarijiet, u ċans kien żgħir ħafna. Għax l-ebda naħa ma tgħid iċċeri pulzir. Il-Knisja żgur ma tgħix tiċċala. Strickland daqsa ma tgħix iċċala. Sa tant Strickland kien qiegħed moqdi wkoll għall-fatt li hu baqa' parti mill-eżekuttiv u l-Ministru tiegħu. U wieħed mill-iktar bniedem li kien inkwetat fiċ-ċirku ta' Gvernatur kien il-Legal Advisor Stewart. Stewart kien ilu argumenta li l-ħaġa is-sospensjoni kienet illegali, f'opinjoni tiegħu.
Tal-elezzjoni.
Tal-elezzjoni. L-argument tiegħu kien li appena joħroġ ir-ritt għall-elezzjoni ma tistax twaqqaf għall-elezzjoni. Li dak li tibqa' sejjer. Dik kienet. U barra minn hekk qal ukoll li kien argumenta wkoll li b'dan l-intervent seta jitwassal biex Malta tkun imċaħda minn gvern parlamentari għal żmien twil mhux ħażin. U qal li daka mur kontra l-ispirtu tal-Kostituzzjoni u l-intenzjoni tal-gvern Ingliż.
Jiġifieri hawnhekk li qed naraw sa niġu niġu għall-Knisja f'sekond oħra nsaqsik iktar fuqha. Imma li l-attitudni l-ħal-gvernatur mhux biss kienet ikkritikata ma nafx jekk hux raġunijiet politiċi biss imma raġunijiet forsi legali wkoll mill-Colonial Office, imma l-espert legali tiegħu wkoll kien kontrija. Allura da, kulħadd kontrija. Slik li kien influenza daqshekk.
Iva, hija inkredibbli l-ammont kif kien influenza Stickler. Stickler kien persona qawwija ħafna, wol diri. U dokejn ukoll minn għalih li iktar ma jkun qrib lejn veduti ta' Stickler iktar se jkollu ħajja faċli f'Malta dak li hija tenju tiegħu bħala gvernatur. Mentre Stickler huwa dak li l-Ingliżi ħulu the Stormy Petrel. Naklas fu li jitfaċċa meta tħuġġi Malta mbagħad ma f'dar każ jaħloqhomu.
Jaħloqhom il-Malta. Min naħa tal-Knisja kien hemm xi reazzjoni għas-sospensjoni tal-elezzjonijiet wan u tu. Barra l-pastorali ħadet xi miżuri oħrajn?
Le, miżuri ħadet ipprojbixxiet il-gazzetta x-xemx ta' Stickler.
Barra l-vot allura kellna dan miżuri wkoll.
Ta' Gustu Bartolo? Stickler li kienet jipprova jafa su biex jiġi jiġbet simpatija tal-gvern Ingliż kien li qed jgħid il-Knisja qed taġixxi fl-interess araw x'qed jiġri qed taġixxi kontra partit li huwa pro-Ingliż f'Malta. Tajjeb, allura l-attakk huwa kontra l-Ingilterra mhux kontra tiegħi. Di kienet li qed jipprova jwassal fil-fatt, però ovvjament ma kienx xi ħaġa li tista' tkompli. Issa, il-gvern Ingliż ġie bejn ħaltejn, ma jistax iħalli din is-sitwazzjoni. Għaddeja għaldejjem.
Ma mill-naħa l-oħra għandu gvernatur li għamel dal-passi.
Allora, il-deċizjoni tieħdet li l-aħja ħaġa li jisir huwa li tissospiża l-Kostituzzjoni u f'dak il-perjodu tkun sospiża l-Kostituzzjoni imorru għal soluzzjoni purament Ingliża li titlaq tiġi appuntata kummissjoni reali biex tiżen is-sitwazzjoni, tagħmel investigazzjonijiet tagħha, u meta tagħmel dawn l-investigazzjonijiet allura tkun tista' tasal għar-rakkomandazzjoni.
Mela allura bis-sospensjoni tal-Kostituzzjoni spiċċa l-Gvern Malti u daħal il-Gvernatur direttament?
Insista l-Gvern Office insista li jekk il-Gvernatur irid jagħmel użu mill-Ministri jista' imma purely advisory capacity. Meta jkollu bżonn iħoss il-ħtieġa li jieħdu l-parlament għandhom, però ma kien.
Ma baqax ministri.
Ma baqax ministri.
U laqgħa Stricklin ma baqa' Prim Ministru allura.
Stricklin ma baqa' Prim Ministru.
Jiġifieri minflok kellna elezzjoni, issa kellna is-sospensjoni tal-Kostituzzjoni u kun.
Kienet xokk, eh?
Anke Stricklin
jiġifieri. Stricklin kienet xokk għalih biss. Għax kien se jitlef id-dritt li jimexxi elezzjoni oħra hu meta ssir.
Għax intat li di mhux taqa' ħafna u bir-raġun.
Ma jinsisti fuq għalik li ma jiġix imċaħħat minn dan li dellu dritt bħal press li kien Prim Ministru. Issa l-Partit Nazzjonalista insista li meta l-Gvern Ingliż ingħata l-Kostituzzjoni, il-Gvern Ingliż kien awtomatikament blotti tal-Kostituzzjoni daħal f'kuntratt mal-Gvern Malti. U dak il-kuntratt kien fil-fatt qed jgħid li l-Maltin kien se jkollhom seta partikolari f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu affarijiet lokali biex imexxuhuma. Jekk tissospendiha, allura l-Gvern Ingliż unilateralment tilef il mhux tilef kif jgħidu naqas milli sostni il-parti tal-kontratt il-kontratt tiegħu. Uża wkoll l-argument li ġa semmejna li ma jistax jissospendi elezzjoni f'pajjiż Kattoliku inħabba l-imġiba tal-Knisja jekk dik il-Kostituzzjoni titħaddem within the parameters ta' pajjiż fejn il-Knisja għandha post importanti ħafna fil-pajjiż.
Il-Partit Laburista
għalli kien jifhem għaliex ġiet sospiża l-Kostituzzjoni, inħabba lawx li kien inqala, imma waqt li l-Kostituzzjoni kellha nuqqasijiet tagħha, kienet ħaġa minna li bis-saħħa ta' Kostituzzjoni argumenta Partit Laburista l-kotra tgħalmet biex tibda taħseb brasa u biex tonġol kuxjenza politika ta' ġiet għaliha fitli ieħor il-ħaddiem jew sezzjoni tal-ħaddiema biex nkun żgħar preċiżi. All-ewwel darba bdew jingħataw ċertu seta.
Interessanti di t-tixbiħa tonġor.
Iva,
Meħuda mill-industrija tal-kostruzzjoni, tal-ġebel.
U qal li il-gvern Ingliż kellu l-ħtieġa li mill-aktar fis jerġa' jtieħ l-kostruzzjoni, u l-poplu Malti bekk jeġenata il-jett li aktar bil-libertà kollha u skont ix-xewqa tiegħu il-gvern li jkun irid. U din hija ki bil-libertà kollha u skont ix-xewqa tiegħu fi kliem ieħor qed jgħid li hu ma jaqbilx ma' l-intervent li kien tagħmlet il-Knisja li b'xi mod minn ma semma l-Knisja b'xi mod irrestringiet l-għażla għal-pissegwaċi għal-pissegwaċi tagħha.
Jiġri hawn kellna l-klassi politika kollha mhux kuntenta bis-sospensjoni tal-Kostituzzjoni. Il-Kummissjoni twaqfet
xi. Iva, l-Kummissjoni twaqfet fil-April tal-1931. Dana kienet presseduta minn Lord Asquith u kella bħala membri lil Sir Walter Egerton u l-Konti Kattoliku John De Salis, innotawli daħlu minn Kattoliku
għal-posta. Biex jifhem iktar forsi s-sitwazzjoni.
Interessanti wkoll li s-segretarju tal-Kummissjoni poġġew bħala segretarju qed mill-uffiċjali għolin fil-Uffiċċju Kolonjali Arthur J. Doe li kien l-espert fuq Malta.
Jiġri
jagħmlu biċċa xogħol sew. L-inkariga li ġiet mod il-Kostruzzjoni il-Kummissjoni kienet din biex iżżur Malta u tikkonsidra s-sitwazzjoni politika preżenti fil-gżira u tagħmel dawk ir-rakkomandazzjonijiet li jidrilha xierqa dwar il-passi li għandhom jittieħdu dwar preferenza speċjali dwar il-possibilità li jaġa jkun ristabbilit gvern kostituzzjonali. Vuol diri l-anta kostituzzjoni kellu jkun eżamina x'ġara. X'wassal għall-impass li qegħdin fih u għamlu rakkomandazzjoni tagħkom biex kemm jista' jkun mala l-kostruzzjoni terġa' tiddaħħal fis-seħħ u nkunu nistgħu nkomplu nibnu.
Ma kellhomx xi data li jridu jlestu r-rapport?
Le, ma tagħhomx data, però dawn l-affarijiet ma kinux jikaxkru ta'. Huma waslu Malta fil-fatt waslu Malta fit-19 ta' April, 30 wara kienu ġa bdew il-qgħad tagħhom u għamlu numru tal-qgħad. Bdew jisimgħu
jintaqgħu pereżempju ma' min.
Bdew jintaqgħu mal-partiti politiċi, ma' autorità kostituiti, għadit kostituiti, ma' minn kull miriti batilhom memorandum se tebatulhom, fil-fatt irċevew mis-Sej Żball ma' l-450 memorandum. Għoldiri, biex dan. Kien jagħmlu laqgħat ukoll mhux bil-miftuħ anki mal-gvernatur uffiċjali Ingliżi u ma' pruvaw jieħdu kemm jista' jkun largest picture possibly. Intaqgħu ma' min. B'xi mod derilhom li setgħu jgħinhom. U ntaqgħu kemm mod formali u kemm mod informali. Għamlu ħafna u ħafna laqgħat. U fil-fatt ippubblikaw rapport tagħhom fi frar tal-1932, ġifieri 11-il xahar wara li ġew appuntati.
Imma jekk qed nikkalkula sew ġifieri rafli, jifieri kieku l-elezzjoni kienet tkun ilha li saret ftit inqas minn sentejn.
Jeżu.
Meta
saret l-elezzjoni mbagħad fl-1932 saret sentej tard. Sentej mitlufa minn dak l-għad.
U daw fi frar meta ħarġu r-rapport, x'kienu qed jgħidu?
Issa meta ħarġu r-rapport da sa ntlu għaxin iktar fid-dettall fuq għax importanti ċerti elementi fil-programm li jmiss, però lew ħaġa ta' min ngħidu kien stennija kbira għal dak li se jgħidu. Kien hawn biża kbir li jista' daw jirrekomandaw xi tibdil kostituzzjonali fis-sens li tidħol kostituzzjoni ġdida li tnaqqas
id-drittijiet tal-mal.
Id-drittijiet kien hemm din biża.
Ma kienx hemm din id-darba kif kien hemm jekk mill-memorja qed ngħidlek żwalja tajli. Pereempju meta ġiet il-Blood Commission fis-60s qalu ma nitkellmux magħha l-partiti jew
ġewra
ma kienx hemm. Kulħadd kellha magħha x'erba' mit memorandum ġvira ħafna.
Biex ngħidlek kważi people fell over themselves. Biex nitqama. Ħa interessanti li waħda l-memorandum intbatet minn grupp ta' nisa fej talbu li jkun hemm żewġ rappreżentanti nisa fis-Senat. Waldiri pratikament kull naħa tas-soċjetà Maltija ippruvat tilħaq il-widna tal-Kummissjoni.
Meta semmejt 400 minn għalija.
450.
Jifri kien hawn ċertu ferment politiku.
Kien hawn ferment qawwi politiku. Tinsiex għandek ukoll għax aħna l-lum natu kas ħafna tal-medja l-lum. Il-medja kella sej kbir dak iż-żmien ukoll. U għalkemm vera kien hemm numru kbir ta' nisma ma jaqrawx, ma jafux jaqraw. Pero għadha ma l-affet li kien jiġri li bniedem jaqra gazzetta jgħajjat il-grupp ta' nies. Allo għad influenza.
U l-gazzetti kienu prinċipalment kummentari, mhux aħbarijiet.
Eżattament. U barra minn hekk, tendenza ħafna ikbar li kull ma jidher fil-gazzetta li qed taqra tieħdu bħala kważi Vanġelu. Allora li kien jiġri ġeneralment li dawn li appartenu lin-naħa, ngħidilek, jaqraw gazzetti li jissapportaw lilha. Dawk tal-be eċetera. Allora inti ftit li xejn kien ikollok ukoll dak il-cross current ta' dibattitu f'dak is-sens kwa ħadd iżhom tiegħu.
Mela forsi nistgħu nifquhom il-programm. U l-semija ta' ngħidulhom li darba oħra jibdew niddiskutu il-rakkomandazzjonijiet li għamlet din il-Kummissjoni li twaqsew. Li kellha xi isem partikolari il-Kummissjoni?
Il-Kummissjoni Reali.
Hekk mhux ġieli kien ikun jisimgħu mal-Chairman jew hekk. Okej. U nikkonkludu hawnhekk il-programm, jien Fader Joe Borsch nkun mal-Professur Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni. Waqt li nfakkulkom tistgħu tisimgħu il-programm anke fuq il-website tagħna. www.campusfm.um.edu.mt saħħa.
Għadkom kem smajtu minn poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġju plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.